Pregled sedmice počinjemo tekstom koji nosi naslov Novi detalji, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine traži mjeru zabrane raspolaganja imovinom Vitezita. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine ide korak dalje u slučaju stečajnog postupka Vitezita, nakon što je posljednjih dana prošle godine podnijet tužbeni zahtjev kojim je traženo poništenje rješenja o dosudi kojom su prodate nekretnine Vitezita, sada su Općinskom sudu u Travniku predložene mjere osiguranja kojima bi do daljnjeg bilo zabranjeno otuđenje, opterećenje i raspolaganje nepokretnom imovinom Vitezita. Podsjetimo, tužba pravobranilaštva podnijeta je protiv stečajne upraviteljice Behrije Husenbegović, odnosno Vitezita te zagrebačke firme VDG Promet, vlasnika Matijasa Zubaka, koju je stornirana rješenjem o dosudi oko 1,3 miliona kvadratnih metara zemljišta sa objektima predato u privremeni posjed, što god taj termin značio. Žurnal je nedavno pisao kako VDG Vitez je osnovala navedena zagrebačka firma nastavlja uz podršku stečajne uprave glumiti vlasnika Vitezita unatoč nezavršenoj zakonom predviđenoj proceduri. Tako je prema saznanjima žurnala od nekoliko izvora nedavno posječenu željeznu konstrukciju unutar kruga Vitezita VDG Vitez prodala firmi iz Livna, a tako je bilo i sa posječenim stablima unutar kruga Vitezita. Uporedom, VDG, odnosno otac i sin Zubak, Zvonko i Matijas, ne posustaju sa spinovanjem da je njihovo preuzimanje Vitezita gotova stvar, pa tako putem medijskih objava obećavaju skoro izmirenje radničkih potraživanja i ulaganja od 150 miliona eura u proizvodne linije specijalizirane za izradu baruta, raketnih goriva i eksploziva u Vitezitu. Čini se da je Zubakovima lakše pronaći 150 miliona eura nego sumu za plaćanje poreza, za što im je nedavno određena prinudna naplata. Za Zubake agituje i predsjednik odbora povjerilaca Vitezita, Adil Lozo. Kao istovremeni pravni zastupnik 286 bivših uposlenika ove firme, podnio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojom traži uvođenje VDG Prometa u posjed Vitezitove imovine. Samozatajna je jedino stečajna upraviteljica, od koje je stečajni sudija Ivo Žabić morao urgencijom zatražiti izvještaj o ekonomsko-finansijskom stanju Vitezita za 2024. godinu. Pod uslovom da bude tačan, izvještaj bi mogao pokazati mnoge, uslovno rečeno, zanimljive stvari. Uskoro donosimo i nastavak ovog istraživanja. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Održavanje softverskog sistema vrijednog 50 konvertibilnih maraka plaća 10.000 konvertibilnih maraka. Tekst koji piše Dino Cviko. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo je 2023. unaprijedio svoje poslovanje nabavkom novog softverskog sistema elektronske pisarnice DMS, koji omogućava efikasnije upravljanje dokumentima i radnim procesima. Iako su iz zavoda prvobitno procijenili da će ih taj sistem koštati više od 50.000 konvertibilnih maraka, na kraju su ga sarajevskoj firmi Orka DOO platili tek 50 konvertibilnih maraka bez uračunatog poreza, što znači da su jedan kompleksan softverski alat dobili skoro pa besplatno. Ovakav ugovoreni posao jasno nema nikakvu ekonomsku opravdanost jer je realna cijena DMS sistema više struko veća. No poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja i kompanije Orka DOO nije zaustavljeno na tom ugovoru. Krajem 2024. godine zaključili su novi ugovor, onaj za jednogodišnje održavanje tog sistema čija je vrijednost skoro 10.000 km bez PDV-a. Ovaj kratki prikaz kojeg ćemo u nastavku detaljnije analizirati može se tumačiti kao jedan u nizu primjera koji pokazuju sličan obrazac kada je riječ o javnim nabavkama u IT sektoru u Bosni i Hercegovini. Privlačna cijena za inicijalnu isporuku softvera, a stvarni troškovi skrivaju se u ugovorima koji se kasnije zaključuju za održavanje, nadogradnje ili licencne naknade. Nije rijetkost da cijene održavanja višestruko premaše početnu vrijednost isporučenog softvera. Primjera ima više, no prvo se vratimo tenderima Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Cijela priča počela je u decembru 2022. Objavljuje se tender procijenjen na 51.200 km bez PDV-a za, kako su naveli, nabavku usluge, izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice. DMS je, najjednostavnije rečeno, softverski alat koji omogućava digitalno upravljanje dokumentima i poslovnim procesima. Sistem koji skladišti, organizuje, prati i olakšava rad s dokumentima u elektronskom obliku uz mogućnost kratkotrajnog čuvanja i potpune digitalizacije kancelarijskog poslovanja. Na adresu zavoda stižu dvije ponude čija je vrijednost bila nešto niža od procijenjene. Uslijedila je e-aukcija u trajanju od 32 minuta. Firma Orka d.o.o. ponudila je sistem za simboličnih 50 km, dok je ponuda konkurenta kompanije Cloud IT d.o.o. iznosila 4.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Rukovodstvu Zavoda zdravstvenog osiguranja na čelu s direktorom Muamerom Kosovcem nije preostalo ništa drugo nego zaključiti ugovor s firmom Orka vrijedan pomenutih 50 km. Ovakva ponuda mogla bi se okarakterisati kao neprirodno niska ponuda, pa smo zavod pitali jesu li tražili pismeno pojašnjenje. U svom odgovoru istakli su kako su inicijalne ponude bile u vrijednosti koja je približna procijenjenoj, te da se neprirodno niska ponuda može razmatrati samo prije zakazivanja e-aukcije. Evidentno je da ovaj ugovorni organ nakon provedene e-aukcije nije imao pravo na bilo koji način raspravljati o ponuđenoj cijeni koja je konačna i obavezujuća za ugovorni organ. S tim u vezi ugovorni organ je prema ranije utvrđenim i prihvaćenim uslovima ponudio ugovor najpovoljnijem ponuđaču koji je prihvatio uslove ugovore po za nas izuzetno niskoj cijeni, ali bez mogućnosti da vršimo bilo kakav utjecaj dok ponuđač iskazuje spremnost za realizacijom i realizuje preuzete obaveze. Stoji u odgovoru žurnalu uz zaključak da je implementiran sistem koji je u potpunosti funkcionalan u obimu koji je implementiran. Upit smo poslali na adresu firme Orka d.o.o. te smo ih konkretno pitali koju ekonomsku logiku, strategiju ili kalkulaciju su koristili kada su odlučili ponuditi DMS sistem za 50 km. Postupak javne nabavke Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo je sproveden putem e-aukcije. Dakle, u aukcijskom postupku, ukoliko učesnici žele da nude usluge, moraju korigovati cijene na niže. U konkretnom postupku, konačna vrijednost predmetne nabavke je bila rezultat procesa e-aukcije, tokom koje je konkurentski ponuđač kontinuirano spuštao cijenu, što je zahtijevalo reakciju od strane društva Orka. Naveli su iz ove kompanije, ne pružajući konkretan odgovor na pitanje. Za urednika portala Pratimo tendere Slobodana Golubovića. Ovaj tender primjer je kako ponuđači pronalaze rupe u zakonskim i podzakonskim aktima. Ponuđači su očigledno svjesno spuštali cijenu kroz proces e-aukcije kako bi eliminisali konkurenciju, a to se stručno naziva dumpingom. Iako je konačna vrijednost ponude nerealna, ugovorni organ nije imao izbora nego da najuspješnijem ponuđaču ponudi potpisivanje ugovora, što je i učinjeno. Ovdje ostaje pitanje da li će ugovor biti ispoštovan i koja je ekonomska računica ponuđača, te da li će gubitak neopravdano nadoknaditi na drugi način, na primjer kroz održavanje, pita se Golubović. Godinu i pol nakon zaključenja inicijalnog ugovora, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo raspisuje tender za nabavku usluga jednogodišnjeg održavanja DMS sistema. To su procijenili na 10.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Bez iznenađenja na njihovu adresu stigla je samo jedna ponuda od firme Orka d.o.o., a vrijednost njihove ponude bila je samo 4 feninga niža od procjene. Za stručnjake koji vrše monitoring javnih nabavki to može predstavljati znak da je firma bila sigurna da neće imati konkurenciju na tenderu. Kompaniju Orka d.o.o. pitali smo da li bilo ko drugi na teritoriji Bosne i Hercegovine može održavati sistem koji su oni izradili, isporučili i implementirali u Zavod zdravstvenog osiguranja, te da li su ranije, kada su DMS sistem ponudili za 50 km, računali na to da će profit ostvariti preko pružanja usluga održavanja DMS sistema. Društvo Orka nije u mogućnosti da procjenjuje sposobnosti i mogućnosti pružanja usluga održavanja ovih programa od strane trećih lica. Smatramo da vaše pretpostavke nisu utemeljene. Naime, riječ je o različitim uslugama koje se pružaju i vrednuju na zaseban način. Kao što je prethodno navedeno, e-aukcija i ponude drugih ponuđača bile su isključivo povezane s konačnom cijenom ovih licence, bez uticaja na naknade troškove održavanja, jer se usluga održavanja naplaćuje prema jasno definisanim kriterijima. Odgovorili su iz ove kompanije. Firma Orka DOO je prema podacima s portala javnih nabavki u 2024. godini zaključila 60 ugovora s javnim sektorom u ukupnoj vrijednosti od oko 915.000 KM bez PDV-a. Prema dostupnim podacima, direktor i jedan od suvlasnika firme je Nihat Salkić. Ipak, činjenica jeste da je firma Orka bila jedini ponuđač na ovom tenderu, pa će biti zanimljivo pratiti tendere za održavanje DMS sistema i u narednim godinama. A da li imaju procjenu koja će biti cijena održavanja tog sistema u narednim godinama, pitali smo direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Ugovorni organ je kroz nacrt ugovora u okviru tenderske dokumentacije, a kasnije kroz ugovor, kao obavezu izvršiocu nametnu isporuku sistema prema uslovima tenderske dokumentacije, pri čemu pružanje podrške, održavanje sistema, nakon isteka garancije, neće biti veće od 20% od vrijednosti isporučenog sistema, što je u skladu sa svjetskim standardima i lokalnim iskustvom, kada je u pitanju održavanje softvera sa prosječnim procentom između 20% i 30% od tržišne vrijednosti nabavljenog softvera ili kupljenih licenci. Na ovaj način ugovorni organ je stvorio preduslove da troškovi održavanja sistema nakon isteka garancije neće nekontrolisano rasti, a troškovi održavanja sistema će se kretati u realnim okvirima. Iz zavoda su zaključili kako su ostvarili značajan novčani benefit koji ni nakon 3-4 godine neće dostići procijenjenu vrijednost sistema. Novinari žurnala su se pod uvjetom anonimnosti konsultovali s ekspertima iz ove oblasti. Potvrdili su da je normalna cijena održavanja softvera do cirka 30% ukupne vrijednosti licenci ili inicijalne nabavke softvera, ali da je sporno to što se planira cijena održavanja u odnosu na projekcionu cijenu, a ne u odnosu na nabavnu vrijednost softvera. Ako je neko nabavio softver po cijeni 50 km, kako je ovdje slučaj, onda nije normalno da održavanje bude 10.000 km. Sudeći prema nabavnoj cijeni softvera, ovdje je bila utakmica, to jest borila su se dva kandidata za posao. Naravno, jedan je prošao koji je ili bio super hrabar ili je imao informaciju više, planirao je naplatiti svoj proizvod kroz vrijeme, istakli su. Kako cijene održavanja mogu rasti i značajno se povećati kroz godine, najbolje govori primjer iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, gdje čak i Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine svojevremeno upozoravao na namještanje tendera. Ukratko, Elektroprivreda je DMS sistem kupila 2021. godine za 250.000 KM bez PDV-a. Na tender je stigla samo jedna ponuda, firma Cloud IT, s kojom je i zaključen ugovor. Naredne godine raspisuje se tender za nabavku usluga hostinga i održavanje DMS-a. Na tender opet pristiže ponuda samo jedne firme, Cloud IT, te se zaključuje ugovor vrijedan 270.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Početkom 2024. godine kompletiran je novi tender za održavanje DMS sistema. Rezultati isti, samo jedna ponuda firme Cloud IT, s tim da je vrijednost porasla na čak 400.000 KM bez PDV-a. Cijena održavanja DMS sistema trebala bi još rasti jer je krajem 2024. godine raspisan novi tender, procijenjen na 900.000, s tim da bi se ovoga puta trebao zaključiti dvogodišnji ugovor. Sumnjiv je ranije bio i tender općine Novo Sarajevo za nabavku sličnog softverskog sistema. Podsjetimo, žurnal je objavio nekoliko tekstova o tome kako općina Novo Sarajevo nabavlja novi softver za 300.000 konvertibilnih maraka, iako je ranije već kupila sličan za oko 64.000 bez PDV-a. Da osim upitnog odnosa prema javnom novcu, postoji sumnja i da je tender namješten, te je nakon višemjesečnog odugovlačenja tender napokon okončan poništenjem, odnosno otkazivanjem. Čak i jednostavna pretraga portala javnih nabavki ide u prilog tezi da najčešće ne postoji nikakva, a pogotovo nepravična konkurencija kada je riječ o ovoj oblasti. Evo tek nekoliko primjera s kraja 2024. godine. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, usluge održavanja centralizovanog DMS sistema, ugovor vrijedan 42.720 KM bez PDV-a, dodijeljen jedinom ponuđaču, banjalučkoj firmi Tesla Advisory. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, nabavka DMS softvera, ugovor vrijedan 67.618 KM bez PDV-a, dodijeljen jedinom ponuđaču, sarajevskoj firmi Orka. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RSA, nabavka usluga održavanja sistema za upravljanje elektronskim dokumentima, ugovor vrijedan 261.480 KM bez PDV-a, dodijeljen jedinom ponuđaču, banjalučkoj firmi M&I Systems. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, nabavka integralnog informacionog sistema Direkcije za financije, za potrebe Direkcije za financije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ugovor vrijedan 5.521.000 KM bez PDV-a, dodijeljen jedinom ponuđaču, banjalučkoj firmi Lanaco. Svi izneseni podaci trebali bi biti zanimljivi istražnim organima. S druge strane, organizacije koje se bave praćenjem postupaka javnih nabavki više puta su upozoravale na tendere koji se tiču nabavki određenih softverskih rješenja. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine za žurnal kažu kako se nabavke softvera najčešće namještaju kroz posebne uslove koji se postavljaju ponuđačima. Tu se od zaposlenih traži posjedovanje raznih certifikata koji često, ispostavilo se, nisu bili ni potrebni za realizaciju tog posla i uvijek se svodilo na isto, da svega nekoliko kompanija u Bosni i Hercegovini stalno dobija poslove kod istih ugovornih organa, odnosno istih stranaka koje tim organima upravljaju. Nažalost je tako i na takvim tenderima jako malo ponuda je bilo. Navode i primjer Prointera, povezanog s porodicom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, o čemu je žurnal u prethodnim godinama iscrpno pisao. Na tendere u Bosni i Hercegovini u prosjeku pristigne 2,23 ponude, dok je na tendere koje u 2021. i 2022. dobio Prointer pristizala samo 1,1 ponuda u prosjeku. Od 387 tendera u 2021. i 2022. godini, samo na 38 je bilo više od jedne ponude. Vrijednost tih tendera je ukupno 1 milion maraka, a tamo gdje je bila samo jedna ponuda, u 304 postupka, vrijednost je bila 62,9 miliona maraka. Dakle, samo ovaj primjer dovoljno govori koliko je u takvim nabavkama prisutno ono što zovemo aktivna i pravična konkurencija, navode iz Transparency Internationala. Urednik portala Pratimo tendere, Slobodan Golubović, kaže kako su nabavke softverskih rješenja posljednjih godina veoma česte, te da su izuzetno zanimljive s financijskog aspekta. Međutim, tvrdi problem u vezi s monitoringom ovih nabavki je primarno taj što mali broj ljudi ima adekvatno znanje u ovoj oblasti. Samim tim sužen je krug onih koji mogu i koji žele dati svoj doprinos antikorupcijskom monitoringu. Radi se o nabavkama koje su teško mjerljive i teško je utvrditi da li su njihove vrijednosti, rokovi i količine realni, za razliku od, na primjer, nabavke automobila, gdje samo na osnovu opisanih tehničkih karakteristika, najčešće prostom internet pretragom, možemo utvrditi da li je pogodovano nekom ponuđaču ili proizvođaču. Njegov stav dijeli u Transparency International, navodeći kako se vjerovatno računa na to da organizacije civilnog društva, mediji i drugi akteri nemaju kapacitete za potrebne ekspertize. Ali to je, ističu, samo dio problema. S druge strane, kod očiglednih nepravilnosti jako je teško alarmirati javnost i objasniti kako se tu izvlači javni novac jer je tema kompleksna. Ljudima je neke druge stvari puno lakše predočiti. Recimo, kod nabavke turističkog infopulta u Sarajevu imali smo puno jaču reakciju javnosti, iako se radilo o relativno malom novcu u poređenju s desetinama miliona koje su, prema procjenama čak i nekih eksperata, izvučene kroz nabavke nekih softvera koji nisu trebali toliko koštati. Najčešće su na takve nepravilnosti javno ukazivali neki oštećeni ponuđači ili mediji, ali smo imali jako male reakcije od strane stručne javnosti, navode iz Transparency Internationala. Govoreći o iskustvima portala Pratimo tendere, Golubović navodi da je riječ o više aspekata mogućih korupcijskih zloupotreba. Prvenstveno treba krenuti od svrsishodnosti ovih nabavki, odnosno da li su one zaista neophodne, da li su ispunjeni svi uslovi za realizaciju, te da li su neka od ovih softverskih rješenja provodiva u praksi i slično. Nadalje, kod ovih nabavki je veoma izražena zloupotreba uslova za kvalifikaciju ponuđača, posebno kod tehničke i profesionalne sposobnosti, gdje se često zahtijevaju certifikati, licence i slično, samo s ciljem ograničavanja konkurencije. Također, u tehničkim specifikacijama je širok prostor za ograničavanje konkurencije. Na kraju, ali ne najmanje bitno, prepoznata je kartelizacija tržišta između velikih IT kompanija, kaže on. Na kraju, žurnalovi sagovornici dijele mišljenje da je potrebno unaprijediti zakonsku regulativu koja će osigurati aktivnu i pravičnu konkurenciju. Što se tiče institucija, tu definitivno nismo nailazili na pruženu ruku kada smo se bavili ovakvim stvarima. Trebalo nam je i po nekoliko sudskih presuda da dobijemo ugovore ili izvještaje o realizaciji ugovora za neke projekte koji su završeni prije 4 ili 5 godina, kada je šteta već nastala i kada je jako teško alarmirati javnost i ukazati na štetnost tih projekata. Zbog toga je važno da se u izmjene zakona o javnim nabavkama uvede institucija koja bi preventivno djelovala. Mi smo predlagali da to bude neka vrsta inspektorata koji bi mogao kontrolisati zakonitost javnih nabavki. Trenutno niti jedna institucija ne može ulaziti u tendersku dokumentaciju i djelovati u ovoj fazi, štititi javni interes. Tako da, ako se niko ne žali na tender, to prolazi, a tužilaštvo u praksi ili uopće ne djeluju ili djeluju tek onda kada šteta već nastane. Zaključuju iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Pregled sedmice zaključujemo tekstom Radnja u Čekaluši može i bez dozvole. Ako nećeš fino, može i drugačije. Tekst piše Amarildo Gutić. Malo gradilište u ulici Čekaluša, nadomak centra Sarajeva, stvara veliki problem komšijama. Rušenje devastirane kuće na broju 2830 započeto je početkom juna 2023. godine. Neobezbijeđeno gradilište bez navedenog investitora i izvođača te prva oštećenja na susjednoj kući iznudili su poziv federalnoj inspekciji koja obustavlja radove do otklanjanja nedostataka. Ukazuje se potom tabla sa imenima investitora i izvođača radova, no problemi koje uzrokuju radovi tek eskaliraju. Na susjednoj kući uočljivo je pucanje zida prema gradilištu. Velika rupa prepuna vode koja nema odvod prema procjenama stručnjaka može uzrokovati oštećenja i samih temelja te dovesti do urušavanja kuće. Vlasnica susjedne kuće koja je uzgred odbila ponude da kuću proda traži od Federalnog ministarstva prostornog uređenja uvid u dokumentaciju, gdje zaključuje da trenutno ne postoji dozvola za gradnju jer je prethodno istekao zakonski rok važnosti. Početkom decembra ponovo se stavom oglašava Federalni urbanističko-ekološki inspektorat. Zaobilazeći konkretan odgovor da li investitor posjeduje važeću građevinsku dozvolu, tek nabrajući istorijat izdavanja dozvola do 2023. upućuje oštećenu stranku na eventualni sudski proces ili prethodni kontakt sa nadzornim organom. Rezultat kontakta sa prisutnima na gradilištu još u početnoj fazi rezultirao je samo dodatnim problemima. Pozvala sam izvođača radova Hadžić gradnju, tražeći da se radovi zaustave jer bageri udaraju u zid moje kuće i prijeti opasnost od rušenja. Ubrzo dolazi vlasnik te firme i jedan advokat u pratnji još nekoliko nepoznatih muških osoba. Advokat mi predlaže da razgovaramo i, kako je rekao, trebamo se upoznati da vidite da smo pošteni ljudi. Na moj odgovor da upoznavanje nije potrebno, već samo da se radovi izvode po zakonu, on mi je rekao: "Ako nećeš fino, može i drugačije." Smatrajući ovu izjavu prijetnjom, odlazim u tužilaštvo kantona Sarajevo da prijavim. Međutim, tužiteljica mi saopštava da ovo nije eksplicitna prijetnja, jer nije bilo rečeno, citiram, da će me ubiti ili zaklati. Prisjeća se ona za žurnal. U prelazu sa prošle na ovu godinu radovi su obnovljeni, o čemu svjedoče i fotografije koje smo snimili prvih dana januara. Reaguje kantonalna inspekcija koja izriče zabranu dalje gradnje. Potom ponovo dolaze radnici da nastave radove, pa inspekcija bila prinuđena još jednom reagovati. Prvobitni vlasnici urbanističke dozvole za izgradnju objekta za smještaj studenata, odnosno investitori, bili su Rešad i Senad Trbović. Potom investiciju preuzima Ago Delibašić. Žurnal je pokušao stupiti u kontakt sa tom osobom. Na prijavljenoj adresi boravka u Zenici nekoliko naših dolazaka nije rezultiralo pronalaskom bilo koga u stanu. Ago Delibašić je prema sudskom registru suvlasnik firme AS Investment, čija je djelatnost promet nekretninama. Telefonskog broja ili drugog vida kontakta firme nema. Na prijavljenoj adresi ne postoji bilo kakav trag postojanja. Korisnici objekta kažu da im je nepoznati naziv firme i imena suvlasnika. Čudno za firmu koja ima osnivački kapital od 1,35 miliona maraka, kao što je neobično i da je godinama prihod identičan, oko 47.000 konvertibilnih maraka. Trojicu istih suvlasnika pronalazimo u registru francuskih firmi u identičnoj djelatnosti prometu nekretninama. Ago Delibašić evidentiran je u sudskom registru preduzeća u Hrvatskoj, gdje je suosnivač firme Figarola, zajedno sa još jednim BH državljaninom Enverom Malagićem, vlasnikom sarajevske firme Malkom, o čem je dijelu poslovanja žurnal pisao. Ovo je firmi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za 4 radna dana 22. do 27. decembra 2022. dodijelila poslove vrijednosti 13,5 miliona maraka bez PDV-a. Kablove, transformatore, stubove, sve pregovaračkim postupkom. Davno su federalni revizori ukazali da postoji neka tajna veza Elektroprivrede sa vlasnikom Malagićem, jednim od mnogih tajkuna izniklim pod okriljem Stranke demokratske akcije. Žurnalova sagovornica navodi kako je bilo problema i sa susjednim objektom u gradnji koji pripada ulici Armaganuša, ali sa gornje strane graniči sa već navedenim gradilištem i njenom kućom. Za razliku od komšija, te 2020. nije dobila poziv iz općine Centar da se izjasne o idejnom projektu gradnje zgrade na tom placu investitora Swiss Real Estate iz Tešnja, koja je u međuvremenu dobila urbanističku i građevinsku dozvolu. Ispostavilo se da poziv na njeno ime nije dostavljen. Trebalo je gotovo 3 godine da čeka do presude po njenoj tužbi protiv kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, kojem je tužba uvažena. Investitori su je nakon podnošenja tužbe kontaktirali. Izjasnila sam se da protiv gradnje nemam ništa, ali da se mora uraditi elaborat zaštite okolnih objekata, prvenstvenog mog vlasničkog objekta, jer se radi o objektima stare gradnje koji su pod zaštitom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i svaka nepropisna gradnja u neposrednoj blizini može uzrokovati ozbiljna oštećenja i urušavanja. Ponuđen mi je stan u naselju Kromolj ako povučem tužbu. Ponudu sam odbila jasnivši da se ne radi o mojoj iznudi, već o neophodnim zakonskim postupcima da se zaštiti vlasnička imovina. Druga ponuda je bila renoviranje moje kuće. Vidjela sam da razgovor ide u smjeru koji nisam željela. Odbila sam i tu ponudu i napustila sastanak. U avgustu 2024. godine dolazi do rušenja postojećeg objekta u ulici Armaganoša, prilikom čega moja kuća trpi ozbiljna oštećenja. Da li postoji odobrenje za rušenje i validna odobrenja za gradnju, ne znam, jer sam se i mentalno i fizički umorila od borbe za pravdu i moja prava da zaštitim vlastitu imovinu i život, kaže naša sagovornica. Njen identitet nismo objavili jer je najmanje bitan. Priča je sažeta koliko je to moguće. U pitanju su godine prikupljanja desetina dokumenata, tužbi, žalbi i prijava nadležnim institucijama, od kojih je traženo samo da sve dozvole budu izdate u skladu s propisima. Općina Centar, Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, Kantonalni sud Sarajevo, Federalna uprava policije, Tužilaštvo kantona Sarajevo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, lista institucija kojima se morala obratiti kako za pravnu, tako i za fizičku zaštitu koju pojedinac u ovakvim slučajevima ne bi trebao doživjeti. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.